Beograd, 202.
Sat vremena muzike iz poslednjih 18 godina, numera koje su zaposedale vrhove top listi, dugo bile u samom vrhu, imale sjajne tiraže, često emitovane i na talasu Beograda 202, pa bivale i na našoj top listi. No, pre nego što čujete prvo, samo da se zahvalim svima vama koji ste pisali Banetu i Šida, Suzani, Batamiletu, svima onima koji su čestitali Đokoviću, pisali o Nušići Adi, hvalili muzički urednik, eto da znate da vas nismo zaboravili, hvala vam najlepše. Počet ćemo od nečeg sasvim svežeg, grupa Kalexi koja je u januaru ove godine objavila novi album The Three That Keep Us, a tog izdanja slušamo numeru Under the Wheels.
Hitovi 21. veka.
bio kanadski band Arcade Fire, pesma Put Your Money on Me sa njihovog petog studijskog albuma Everything Now iz prošle godine. A sada ćemo slušati grupu koja je pre nekoliko dana proslavila 4 decenije rada. Još jednom čestitamo. Riblja čorba, da tebe nije.
Kad sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladijator. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novih 7 svetskih čuda. Ti si meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ti si moje ljubav, ropstvo i sloboda. Pogrešnim putem ja sam krenuo, da tebe nije ja bih uveno. I sve sam poroke potpuno ukinuo, da tebe nije ja bih uginuo. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novih 7 svetskih čuda. Ti si meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ti si moja ljubav, ropstvo i sloboda.
Hitovi 21. veka.
Sweet love, illumination, sweet, sweet love, elevation.
Škotska grupa Franz Ferdinand, Love Illumination, inače Franz Ferdinand su, grupa je gostovala svoje vremena na Exitu, bili smo prici da ih slušamo i uživo, a sada ćemo slušati nešto sa albuma jednog od članova grupe Pink Floyd i pesma i album se zove Rattle That Lock, David Gilmour.
Rattle that lock and lose those chains. Rattle.
Hitovi 21. veka.
Njegovoj svetlosti svi tvoji dani tuge nestaće zauvek sada blistavo nebo rađa se iznad tvog grada svetrom u kosti čuvat će sam
ovo rekla ekstra evolveri s vjetrom u kosi. Ova pesma nastala davno, a tek 2015. je snimljena sa vođom grupe Muso Muziku i radila i Magi Stefanović. Sad slušamo Megan Trainor i Better When I'm Dancing.
Hitovi 21. veka.
Turn your heart to the trail of souls behind me. Save your prayers. Don't shed a tear. Don't shed a tear for me.
Charles Graham, poznatiji kao Regan Bone Man, ali poznati po svom specifičnom dubokom glasu. Slušali smo pesmu Lay My Body Down. A Walk Between Words je naziv 18. studijskog albuma škotskog benda Simple Minds, izašao ove godine. Slušamo pesmu Sense of Discovery.
was faltering, was no
future in your eyes. Well, baby,
Sheeran i Beyoncé u pesmi Perfect, reči zapravo remix u Edovog singla koji je objavio prošle godine, pa mesec dva kasnije evo i ovu obradu. A grupa Delarno Band sprema se da na jesen izda čak dva albuma. Podsjetit ćemo se narednih minuta na jedan njihov hit iz 2011. Horoskop.
nothing, nothing, plaything, nothing. I know I need nothing to you. Still, I can't bring myself to hate. I got feelings too.
Shane Murphy, Plaything, bila je prvo zapažena kao deo dueta Moloko, kasnije evo je uspešna solo karijera, bila je ove godine i na Beer Festu, a sada ćemo slušati još jednu damu, drugi studijski album Born to Die 2012. Lana Del Rey, single Video Games.
I heard that you like the bad girl.
Dakle, čujete ovaj instrumental, znate da smo pri kraju prepodnevne bašte, ali ništa za to. Sad će drugi deo i sad će da nam se pridruže Ružica Vrhovac i Branislav Trajković sa nekim novim pričama, nekom drugačijom muzikom, ali u svakom slučaju ćete uživati. No, pre svega toga, ovo 3 minuta do 2 najnovije vesti. A za kraj revije hitova 21. veka Seal i Luck Be a Lady. Pozdravljam vas u ime ekipe. Do slušanja, budite uz 202.
Call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me, the pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do. Gentlemen, see how nice a dame you can be. I know the way you've treated all the guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair, it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep the party polite. Let's